Her kommer den tredje udsendelse i serien Velfærdsland.
Hvis vi ikke tillader os også at forstå vores liv og vores måde at indrette os på, hvis vi kun tror, det er den økonomiske politik, der styrer det, eller den sunde fornuft, så går vi galt i byen. Vi er jo ikke kun gode mennesker. Vi er jo ikke kun riddere. Vi er også de bange, som overhovedet ikke skal kæmpe for noget som helst, ikke? Men som skræmt for videre sanserne. Hvis vi ikke vil se det, så kan vi os selv blinde for nogle detaljer eller nogle dimensioner måske heller i vores tilværelse.
Du lytter til Velfærdsland Talk, en podcastserie med samtaler om og fra velfærdslandet Danmark. Mit navn er Nalle Kirkvaag, og jeg er, som de fleste danskere, rigtig glad for den gode danske velfærd. Ligesom jeg selv arbejder inden for kernevelfærden med uddannelse. Men så er der den anden fortælling. Siden et trafikuheld i 1990 har jeg haft et omfattende og kronisk smertehandicap.
På en god dag, der er der smerter 8-9 timer i løbet af dagen. På en dårlig dag, der er der smerter fra jeg vågner til at gå i seng.
Og den erfaring har givet mig en helt særlig viden om en lidt mindre velfungerende del af velfærdslandet Danmark. Noget, jeg blandt andet udforsker i samtaler med forskellige gæster her i Velfærdsland Talk. Vil du have en banan?
Ja, det kunne også være, det
hjælper lidt. Ja, jeg har nemlig ikke nået at spise morgenmad. Ja. Men det kan være, inden du tager en bid af bananen, at du lige skal præsentere dig selv.
Jeg hedder Preben Brandt. Jeg ved snart ikke, hvilken titel jeg skal sætte på mig selv, men jeg er læge. Jeg er jo sådan set også psykiater uddannet. I mange år har jeg beskrevet mig selv som socialpsykiater. Mm. Det er ikke en titel, der findes, men det er sådan, jeg ser mig selv. Nu ser jeg mig måske mere som socialarbejder. Og så stiftede jeg en organisation, der hedder Projekt Udenfor. Det er i år 20 år. Så jeg har en baggrund, der er meget bred, og med mange forskellige titler, man kunne sætte på mig.
Det må man sige.
Så jeg skrev disputat for mange år siden. 1992 forsvarede jeg den. Den handlede om unge hjemløse, som altså allerede begyndte at komme dengang, men som nu virkelig er kommet på dagsordenen. Og det er med til at skabe en ny form for fattigdom, som jeg troede var udryddet, som jeg har set, før jeg begyndte at arbejde med det, eller når jeg lyttede til min mor, som oplevede det, at man kan blive hjemløs på grund af fattigdom.
Ja.
Fattigdom kombineret med andre ting. For det er selvfølgelig den ensomme, den der ikke har et tæt netværk, en familie, men som ville klare sig, hvis han ikke blev fattig, eller hun, som nu bliver fattig.
De her hjemløse, det er altså dem, der bliver presset på økonomien, fordi hvis man er under 30, kan man få et meget mindre beløb, altså det halve af, hvad dem over 30 kan få. Og hvis man så i forvejen har begrænsede ressourcer, hvis man i forvejen kommer fra en familie, der er normløs, eller kaotisk, eller voldelig, eller hvad det nu kan være.
Eller bare uvillig til at støtte.
Eller bare uvillig, som synes,
både personligt og økonomisk.
Det må du sgu klare selv, det er ikke vores problem. Ja. Ikke? Og så er der altså den her overordentlige store risiko for, at man ender på gaden og bliver hjemløs.
Ja, og det ved vi faktisk.
Du kommer med dokumentation nu.
Ja. Det der hedder SFI.
Altså det der de gamle dage hed Socialforskningsinstituttet.
Der tæller man hjemløse hver andet år. Og så kan man se, at andelen af specielt yngre, der angiver fattigdom som et element i årsagerne, det er simpelthen steget lige så stille i løbet af de år. Det er jo nogle
og
nye,
det er simpelthen kommet, altså den her stigning i tallene er kommet efter, at man har lavet de her begrænsninger i kontanthjælpen for unge under 30. Ja.
Så jeg vil godt løfte et advarselsflag over for fattigdomshjemløshed som et element i Danmark. Man kan også se det i England, er det helt klart. Tyskland også. Og vi er lige på kurs mod det. Ja.
Men vil det være, at jeg faktisk lavet nogle sedler, vi kan tage udgangspunkt i? Du er jo gæsten, så du starter selvfølgelig med at vælge.
Jeg har lyst til at begynde med det citat. Er det, fordi du har fundet det i min erindringsbog?
Ja, uden for erindringer fra et liv på kanten. Der er et citat af K.E. Løgstrup, den store. Han var jo både filosofer og teolog. Ikke?
Ja. Det Løgstrup siger er, det politiske ansvar gør det forkasteligt at være uinteresseret og lade de ulykkeligt stillede sejle i deres egen sø. uanset hvor uangribelig man i øvrigt lever sit liv og passer sig selv. Mm. Det er ikke nok ikke at gøre fortræd. For mig er det et udtryk for, hvor vigtigt det er, at man er opmærksom på solidaritet og ansvar. For mig er det en modsætning til det meget individualistiske konkurrencesamfund. Det kan ikke nytte noget, at du ikke er opmærksom på din nabos problemer.
Nej.
Eller din families. Vi er nødt til at tage ansvaret på os.
Så, hvorfor er det ikke nok bare ikke at ikke gøre fortræd?
Vi er selvfølgelig nødt til at hjælpe mennesker, der er i nød, og gøre noget aktivt. Ja. Det er det, Løgstrup siger.
Så det
kan vi diskutere op og ned af stolper, men for mig bliver det klart en besked om den kristne moral, men også om den menneskelige moral. Og derfor bruger jeg ordet solidaritet også, fordi det er jo også et politisk, kan man sige.
Men det er jo ret interessant, at det er lige den, du trækker, fordi det får mig til at så tillade mig at trække den næste seddel her.
Nå, du har ikke slået, det var mig.
Jamen, vi skiftes, fordi det er jo vi skal jo samtale.
Okay, den køber jeg.
Ja. Så nu trækker jeg den næste.
Jeg lige får lov til at sige den, så skam og skyld.
Grunden til, at jeg lavede den der sæd med skam og skyld, det er fordi, at da jeg havde Emma Holten på besøg, der snakkede vi nemlig om fravær af solidaritet, og om det her med at udskamme dem nede på bunden af samfundet, altså dem, der er hjemløse, dem, der er misbrugere, dem, der er alkoholikere, og ikke mindst dem på kontanthjælp, som vi jo undrede os meget over i talk 2. Hvorfor er det, at vi går så hårdt til angreb på det, der er sikkerhedsnettet, altså det, der skulle være sikkerhedsnettet for os alle i velfærdslandet Danmark? Og jeg kommer til at tænke på, er der ikke en sammenhæng her mellem det der med at have et ansvar mellem skam og den måde, vi behandler de ringest stillede?
Jo, det er der da. Den måde, vi agerer, den måde, vi opfører os på. Den måde, vi taler om de svageste i vores samfund på. Den gør jo, at vi ikke engang kan sige os fri for det sidste i Løgstrup-sætning, nemlig det er ikke nok ikke at gøre fortræd. Vi gør faktisk fortræd med åbne øjne. Jeg har let længe efter et udtryk, som man kunne sætte på de danskere, der sætter deres penge i offshore-selskaber for at undgå at betale skat. Ikke? Mm. I vor tid her er det ikke så populært at tale negativt om dem. Det er lidt svært at finde de ord. Så nu har vi flyttet fokus.
Så mens vi er meget flinke over for dem, der ikke gider at bidrage til fællesskaber, flytter deres penge i skattely, så de ikke skal bidrage til veje og hospitaler og læger og hvad det nu hedder alt sammen, men også dem på dagpenge og sådan noget, så er vi virkelig ude med riven efter de, der har svært ved at klare sig selv.
Og det smitter jo af. Men hvis jeg skal tilbage til det med skam og skyld, så skammer vi dem jo ud. Og det rammer meget hårdt.
Jeg synes faktisk, det er rigtig fornøjeligt at læse din selvbiografi. Du skriver sådan meget ubesværet.
Tak skal du have. Det kan man jo godt lide, når man har skrevet, fordi jeg kan godt sige det, når jeg læser den igen.
Du ser alle fejlene, ikke?
Så krummer jeg tæerne, ikke? Og det tænker, hvorfor gjorde jeg det ikke anderledes?
Det kender jeg godt. Sådan har det også med. Jeg bliver simpelthen på et eller andet tidspunkt, hver gang med enhver podcast, så bliver jeg simpelthen nødt til at lægge den fra mig, ikke? Og sige, nu er det kunne godt blive bedre, men nu bliver det, som det er, ikke? Men noget af det, som du beskriver den her utrolige historie, du har gennemgået i dit liv. Ikke? Du er fra 1944, din mor nu død, ikke? Men hun blev født i 1909, og din mormor er så fattig, eller hvad det nu er, der sker.
Hun er så fattig.
Altså hun er fattig, det er der ingen tvivl om, men samtidig med det, så sender hun så din mor op til dine oldeforældre, altså hendes bedsteforældre, og de var ekstremt fattige.
De var ekstremt fattige.
Preben Brandt udenfor erindringer fra et liv på kanten. Kapitel 1. Far skal koges. Mor har fortalt sin livshistorie så ofte og så levende, at I for altid er blevet en del af min bevidsthed. Hun blev født i København den 29. december 1909 som nummer 3 i en søskendeflok på 7. Min mormor var alene om at forsørge børnene, mens min morfar var fjern lidt sindig, ligeglad med familien og pigeglad. Som daglejer levede mormor af at møde klokken 4 om morgenen for at vaske velhavende families tøj i kolde kældre og af at sy og reparere tøj for fine folk. Hun magtede kun lige at holde familien ude af den absolute fattigdom. I 1916 blev mor sendt op til sine bedsteforældre på Salling for at bo hos dem. Hvorfor lige hende og ikke de andre børn, spurgte jeg hende for mange år siden. Jeg var vist et vanskeligt, nærtagende og krævende barn. Jeg græd ofte og var ulykkelig uden nogen egentlig grund, fortalte hun. Mors bedstemor, altså en af mine oldeforældre, hed Inger Madsen og var født i 1842 i Ejsing. Det har mor skrevet bag på et fotografi. Min oldefar har jeg ingen billeder af. Mor har fortalt, at han havde været soldat i krigen i 1864. Da han var blevet gift med Inger Madsen, havde de haft et lille husmandssted på den vestjyske hede syd for Viborg. Men han havde drukket dem fra hus og hjem. Derefter var de begge daglejere i de større landbrug. Det var altså to forarmede mennesker i begyndelsen af 70'erne, mor skulle bo hos, fra hun var 6 år gammel. Hun blev sendt alene afsted dengang i 1916 på en lang togrejse, afbrudt af færgeoverfarterne på Store Bælt og Lille Bælt og flere togskift, og kom til Skive, hvor hun blev hentet af en fremmed, som skulle køre hende det sidste af vejen. Hendes bedsteforældre var en del af det landpjalte proletariat, som kun lige blev fundet værdige til at modtage almindelig offentlig aldersrente. Det må have været ydmygende hver tredje måned sammen med sin bedstemor at gå turen på godt en kilometer over den lille å ned til byens største gård, som var ejet af sognerådsformanden og også husede sognerådets kontor. Hun huskede og talte hele sit liv om den fakt, han havde til overs for fattige folk, og som han ikke gjorde noget forsøg på at skjule, tværtimod.
Og der tænker jeg på, at det her med at skamme sig, altså over sit udgangspunkt i livet, altså du beskriver, hvordan din mor hele din opvækst og helt frem til hun dør, er utilfreds. Hun kan ikke finde ro, hun bliver ved at jagte det gode liv, og hun finder den aldrig.
Nej.
Tænker du, at hun har haft sådan en eller anden, altså har hun gået rundt hele sit liv og skammet sig over, at hun kommer fra det her enormt fattige udgangspunkt?
Ja, det var nok et af de vigtige elementer i det, at hun skammede sig, men at hun også følte sig fornedret.
Ja.
Og det var sådan en, det er en dårlig cocktail, når man både skammer sig og så føler sig ydmyget fornedret. Hun ville gerne have gået længere i skole, end hun kom til at gå i skole, men det var der jo ingen mulighed for derop. Hun beskrev, hvordan der var en lærer, der havde sådan taget sig lidt af hende og syntes, at hun kunne noget mere. Hun havde hele livet en drøm om at skrive. Og det fik hun aldrig rigtig gjort noget ved. Hun valgte at sige, at den måde, hun kunne opnå anerkendelse på, andre menneskers respekt, det var penge.
Ja.
Så for hende var penge, det at tjene penge, det at få nogle af de forbrugsgoder, der pludselig blev muligt at få der i efterkrigstiden.
Altså køleskab og fjernsyn og eget bolig og bil. Alle de her statussymboler.
Ja, alle de statussymboler. Men uden tvivl en kompensation for den ydmygelse, hun havde oplevet, og for den skam, hun følte om ikke at være god nok. Ja.
Altså jeg tænker, noget af det, som fattigdom og undertrykkelse og det der med, det der for eksempel, hun ikke kommer i skole, fordi det var slet ikke en del af mindsettet, at hun skulle i skole. Selvfølgelig skulle hun ikke det, hun skulle bare ud og tjene, ikke?
Selvfølgelig skulle.
For hun var bare sådan en landarbejderbarn, ikke?
Jo, og så havde man jo formentlig, ligesom vi måske har i dag, brug for nogen til at træde på, ikke?
Altså, jo,
så,
ja.
Så når hun måske nu alligevel var et fattig barn, så skulle hun dele med ikke have en uddannelse.
Nej, det var hun i hvert fald ikke værd. Ja. Det har været logikken der, hvor hun kommer ud og tjene, ikke?
Ja.
Men det fik mig til at tænke på det der med vrede, altså det synes jeg jo er ret interessant, det der også. Nu snakker du selv om det der med behovet for en offerfortælling. Altså, vi har ligesom behov for at træde på nogen.
Ja.
Altså, det meste af dit professionelle liv har du jo arbejdet med mennesker, der har været udgrænset. Altså, folk, der har haft rigtig, rigtig, rigtig svært ved ikke at fuck deres liv op af alle mulige grunde, ikke? Den der vrede der, hvad tænker du om den der vrede? Altså, du beskriver din mor som vred, ikke?
Jo.
Det må jo også have placeret et eller andet vrede i dig.
Det er klart, at vreden over uretfærdighed, Den kan jeg ikke placere, hvornår jeg blev bevidst om. Men det blev jeg meget tidligt. Hvis jeg går helt tilbage, da jeg var student, eller da jeg gik i gymnasiet og skulle finde ud af, hvad ville jeg læse.
Ja, der er vi helt tilbage i 60'erne, ikke?
Jo. 64.
Ja.
Og indtil 2 måneder før jeg tog min studentereksamen, der var jeg forfærdelig i tvivl, om jeg skulle læse teologi, jura eller medicin. Og når jeg nu kigger tilbage, så er jeg lige ved at sige, at hvilken et af fagene, jeg end havde valgt, så kunne jeg sidde her i dag og have nogenlunde den samme måde at beskæftige. Selvfølgelig, hvis jeg læge, det giver nogle særlige muligheder, ikke? Men det gør jura også. Men der har jeg nok allerede vidst, at det jeg ville, uden at jeg var helt klar på det, når jeg tænker tilbage, at det var noget med den med mennesker, men ud fra betragtningen den uretfærdighed, som rammer nogen. Enten ved, at man får en sygdom, kronisk sygdom, eller at man bliver trådt på. Men så for mig har det været, at det med uretfærdigheden, det med vreden, man kan næppe være sådan rigtig vældig optaget af uretfærdighed, uden også at blive vred. Det har været en drivkraft, og det blev det rigtig bevidst for mig i 1980, den dag jeg første gang trådte ind på Sundholm. Der blev det vagt i mig virkelig. Der fandt det sit fodfest. Og det gjorde jeg nok, fordi jeg mødte nogle mennesker, der også ikke bare led under, at den manglende solidaritet, den manglende vilje til at hjælpe, så vidt lidt tilbage til Løgstrup, men også som havde vreden i sig, men den kom ud på nogle ofte meget ukonstruktive måder, kan man sige.
For eksempel som?
Jamen for eksempel som et alkoholmisbrug, som et stofmisbrug, som jo er en meget aggressiv handling, fordi det er skadeligt mod dem selv, men det er jo også skadeligt i forhold til det samfund, vi er en del af.
Det er klart.
Og det er jo ikke bare misbruget, men mennesker, som i vrede over aldrig er blevet lyttet til, at de ikke var blevet regnet for noget, og dermed ikke set, og de så reagerede med en vrede.
Kapitel 5. Det bliver til et kald. En onsdag aften sidst i november 1980 bad overlæge Anton Akkernes mig komme ind til en samtale på hans kontor. Men han var ikke en af de overlæger, jeg i dagligdagen arbejdede sammen med. Så jeg var lidt overrasket over hans invitation. Havde han gjort noget galt under en vagt? Det var min første tanke. Efter lidt løs snak spurgte han mig, om jeg kunne tænke mig en gang imellem at vikariere for den psykiater, der var ansat på Forsorgshjemmet Sundholm. Han havde et helbredsproblem, der gjorde, at han ofte måtte melde afbud. Hvad vidste jeg om Sundholm, tænkte jeg. Ikke meget andet, end hvad der fortælles i disse linjer fra Sigrid Pedersens vise, Den gamle skal slippe os foran strøm. Hvor er I nu? Alle I, jeg kendte, hvad buttet pige, hvad kammer sjuk? Hvad anden er jeg på Sundholm inde? Hvad anden kvæltes i flaskens kluk? Men erindringerne om min mors fortælling om sit ophold på Sundholms husvildeafdeling dukkede også op. Selvfølgelig ville jeg gerne tage det vikarjob. Deres faste psykiater havde i øvrigt netop meldt sig syg, så ud over samtalen kunne jeg da også lige se på et par sager. Den sidste torsdag i november 1980 stod jeg lidt før kl. 15 ved porten til Sundholm. Hele det store, pompøse, gule bygningskompleks var omgivet af 2 meter høj trådhegn. Her kom jeg hurtigt til at mærke, at der blandt medarbejderne herskede et autoritært hierarki med forskellige klasser og en skarp adskillelse til den underste klasse, der udgjordes af beboerne. Hvis de ikke lige havde været hjemløse, ville de have været på plejehjem. Der var de bare ikke velkomne. Stort set alle havde, eller havde haft, massive alkoholproblemer og havde levet en hård og omskiftelig tilværelse som mere eller mindre hjemløse. En del havde været vagabunder i perioder og levet af skiftende småjobs som at slive knive eller sælge varer fra kurve eller vogne på gaden. De lidt mere stabile havde enten sejlet eller været daglejere i havnene. De boede på stuer med op til 6 senge, et ulåst skab til hver og et simpelt bord i midten, langt fra den standard, som ellers prægede de fleste almindelige plejehjem. Jeg tænkte på sammenhængen mellem det, jeg havde set ude på Sundholm, og det, jeg vidste om dele af min mors liv. Jeg måtte fortsætte. Jeg måtte være med til at gøre noget for de mennesker, der var havnet på Sundholm, og til at ændre på det samfund, der sendte mennesker, der burde have samme ret til anerkendelse som alle andre, til et sted, der kunne sammenlignes med en skraldespand.
Jeg ser samfundet som et klassesamfund. Ja. Og alle de mange år, jeg har beskæftiget mig med socialt udsatte, så har jeg været vældig optaget af den midterste klasse, middelklassen. Mm. Og jeg ser faktisk middelklassen som en meget egoistisk klasse. En klasse, der er virkelig med til at sikre, at dem, der er i bunden, de bliver holdt i bunden. Mm. At man ikke vil have dem med ind. De er en trussel på en eller anden måde. Ikke? Og jeg ser, at vi som middelklasse sætter alle de barrierer, alle de snubletråde op, vi kan, i forhold til underklassen.
Jamen, det er jo ligesom, når man snakker, altså, der er i hvert fald nogen, der snakker om, at i Danmark har vi ligestilling.
så overser man lige, at der er en strukturel ulighed på arbejdsmarkedet, at over 90% af alle parsel bliver taget af kvinder og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Og der, sådan tænker jeg også, det meget er med altså i Danmark er vi lige, ikke? Det er rigtigt nok, at der er nogen, der sådan lidt ligger og skraber ned i bunden, og så er der nogle få, sådan Kirk Christiansen, der er et Lego og sådan noget, ja, der ligger helt deroppe i toppen. Ikke? Ja. Men ellers så er vi primært en middelklasse samfund, og det er jo faktisk ikke rigtigt. Altså faktisk løber flere og flere af velstanden opad, og mere og mere af uvelstanden, eller fattigdom, eller hvad vi nu vælger at kalde det, ryger nedad. Ja. Ikke? Ja. Hvad er det for et almenmenneskeligt behov, at vi har, tænker du, med at vi har behov for at træde på nogen?
Det er uundgåeligt, fordi vi har en dyb trang i os fra naturens side til at træde på nogen. At der er nogen, der er lavere end os. Hmm. Nogen, vi kan se ned på. Nogen, vi kan mobbe, hvis jeg må sige det.
Ja.
Hvis jeg skal se på det sådan lidt mere mulighed, så er det fordi, vi egentlig kan fortæl vores børn, hvordan de skal opføre sig,
ved at altså,
vise det dårlige eksempel.
Altså, så bliver det sådan bussemand-agtigt.
Ja, det bliver, ja. Men i hvert fald er det noget, der giver os ret til at være, eller vi tror, vi får ret til at være uretfærdige.
Ja, det er sådan en form for håneret, eller?
Ja, ja.
Men det er en form for selvhævdelse. Ja. Altså, jeg spejler mig positivt i deres druk og hår whatever. Ja.
Eller man kan sige, at jeg...
Ustruktureret liv.
Eller jeg kan være rigtig glad for, at jeg selv lever et rent liv. Ja. At jeg ikke er derude. Ikke? Ja. Og at det så i øvrigt er op til tiden at afgøre, hvem er det, der er de urene i vores samfund. Mm.
Ja, det skifter over tid.
Det skifter over tid. Men at det i den uretfærdighed, vi ser i vores samfund, den er socialt skabt.
Mm.
Og det giver så en lille smule optimisme, synes jeg. Fordi hvis den er socialt skabt, så kan den jo også skabes væk.
Altså når du siger socialt skabt, så mener du, det er en menneskelig aktivitet, og derfor kunne vi vælge en anden aktivitet.
Vi kunne vælge en anden aktivitet.
Og afskaffe det.
Ja. Ja, vi vælger at afskaffe det over for visse grupper.
Ja.
Og så kommer det igen i forhold til andre grupper. Så var der jo ikke det onde, man ikke kunne sige om stofmisbrugerne for, lad os sige, 20 år siden. Det var dem, der begik al kriminaliteten. Mm. De solgte stoffer, de ødelagde samfundet, og de var altså alt muligt, blev de beskyldt for. Mm. Det gør vi ikke mere.
Nej.
Nu har vi migranterne, rumænerne.
Og kontanthjælpsmodtagere. Altså, der bliver virkelig talt grimt om kontanthjælpsmodtagere. De kunne bare tage sig sammen, kunne det, ikke? Ja, historien.
Så vi vælger ud, hvad der er passende for tiden. Mm. At vi har nogle afviger, vi ser sådan skævt til. Men at det i høj grad er menneskeskabt, altså socialt skabt, så kan man jo være lidt optimistisk. Men kan måske gøre noget ved det, ikke? Og det vil gerne være en riddergerning, jeg gerne vil være med til at ændre på, når du nu... Det er et flot ord, ridder.
Det er jo fra den første talk, ikke? Om man jo, skal, det er Sisyfos eller munk eller ridder. Kan man høre den første velfærdsland talk. Selv hvis det er genetisk, at vi har helt tilbage fra vores meget, meget tidlige tid som art, hvor vi levede i små stammer, og derfor var det ekstremt vigtigt at kunne kende forskel på vores stamme og de andre, fordi de andre kunne være farlige.
Og ikke? Dem, det ikke kunne betale sig at have med.
Dem, det ikke kunne betale
sig. Fordi det var simpelthen ikke til at have med at gøre.
Dem som man satte ud til ulvene og sådan noget. Ikke? Ja. Selv hvis det er det, selv hvis det er noget, der ligger nedarvet i vores biologiske materiale, i vores genmateriale, så vil vi jo, fordi vi har bevidsthed, og derfor har et vist handlefri rum, ikke? Vi har da i hvert fald muligheden for at sige, okay, selv hvis det er sådan, det er, at vi har nedarvet en forestilling om at udkranse nogen, at der er altid nogen, vi skal træde på, eller altid nogen, vi skal skælde ud, og der er altid nogen, som vi ikke kan lide. Så selvom at det er sådan, at det er en biologisk logik, så kunne vi jo vælge at løfte os op over den og sige, jamen det vil vi ikke ligge under for. Ja. Der er jo masser af ting, vi ikke ligger under for. Vi giver antibiotika for bakterieinfektioner, det er jo også naturligt. Ja. Det vælger vi så at handle som art.
Og du har fuldstændig ret, og det er der, jeg taler om en optimisme i det.
Mm. Hvis nu jeg skal være djævelens advokat, hvorfor kan de her mennesker ikke bare tage sig sammen og holde op med at være sådan nogle tabere?
Hvorfor vælger du... Ikke bare dig, men dem, der lytter. Ikke bare at gøre det, som du måske i din vildeste fantasi kunne have lyst til at gøre. Det gør du ikke, fordi der er nogle begrænsninger. Men det kan også være, fordi du ikke har det overskud, eller den, hvad skal jeg sige, kreativitet, eller hvad det nu kan være, som som du skulle bruge for at gøre det, du i din vildeste fantasi godt kunne tænke dig at gøre. Det kan der være mange grunde til, at du ikke har. Det kan være noget socialt.
Altså de her begrænsninger, du snakker.
Ja, ja. Men det er det, jeg har lært, når jeg beskæftiger mig med mennesker, der er socialt, meget socialt udsatte, hjemløse måske. Jeg kunne selvfølgelig gå ind og hjælpe dem ved at prøve at opdrage dem, behandle dem til at blive noget andet. Jeg kan også gøre noget andet. Jeg kan også indse ham her, der sover under en busk i en park. Han har to muligheder i sit liv lige nu. Det er enten at sove under den busk, eller hoppe i havnen.
Mm.
Hvis jeg nu kunne åbne for en tredje eller en fjerde mulighed for ham, give ham chance for at brede sin palet længere ud, det ville også få ham til at bruge det, der var bedst.
Men, så man vælger altid det, der er bedst muligt inden for de muligheder,
det,
man nu
det,
har.
Det er min måde, det er den erfaring, jeg har fået. Men der er under alle omstændigheder nogle grænser for, hvor meget du kan vælge. Ikke? Mm. Og det skal vi have respekt for. Og hvis vi synes, at vi skal behandle mennesker, der er på bunden af vores samfund, så bliver vi nødt til, i stedet for at straffe dem og opdrage dem, at åbne nye muligheder for dem. Give dem mulighed for noget andet, end det de ellers gør.
Kapitel 5. Det bliver til et kald. Jørgen og jeg var kommet til Sundholm nogenlunde samtidig, og vi var nogenlunde jævnaldrende. Både han selv og andre kaldte ham Fugle Jørgen. Han var født og opvokset i Jylland og var begyndt sin drikkekarriere, da han var omkring 14 år gammel. Hans forhold til moren var ikke særlig nært, og hans far, som han havde været tæt knyttet til, døde, da Jørgen var 12, hvor Jørgen følte sig delvis skyldig i hans død. Han fortalte, at han havde været lidt langsom en dag, hvor hans far og han skulle nå en bus, så de måtte løbe. Faren faldt død om, lige før de nåede stoppestedet. Da han var 18, forlod han barndomshjemmet og blev hjemløs. Han bevægede sig over Lillebælt, tværs over Fyn, over Storebælt og videre i zigzag over Sjælland gennem 15 år, før han som 33-årig havnede i København og et år efter på Sundholm. Jørgen havde en plan for sit liv. Han ville drikke sig ihjel og regnede med, at han kunne nå sit mål, inden han var fyldt 40. Når jeg mødte ham, var han enten overdreven højrystet og selvhævdende eller voldsom jamrende og ynkelig og krævede ret meget opmærksomhed. Der skulle ikke meget til, før han følte sig forurettet, og han blev let fornærmet, når noget gik ham imod. Det skete hyppigt, at han dukkede op i konsultationen hos mig, forslået efter slåskampe med andre beboere eller på værtshuse. Udover at drikke havde han ingen interesser. En kæreste havde han aldrig haft. Han havde været indlagt på psykiatriske afdelinger, han havde været på behandlingshjem, han havde været i ambulant behandling med antabus, men lige lidt havde det hjulpet. Nu måtte vi tage fat, hvor andre ikke havde kunne gøre noget. Vi måtte holde ham alkoholfri, så der kunne foretages en ordentlig psykiatrisk eller psykologisk vurdering. Det gik der et lille år med, og han virkelig var ved at drikke sig ihjel. Skal vi ikke søge en førtidspension til ham? Nej, svarede de andre, det vil bare give ham mulighed for at drikke endnu mere. Da vi spurgte, om vi skulle begynde en pensionsansøgning, blev han rasende. Åndensvage stodder, I har sgu ikke forstand på noget som helst. I sidder der på jeres fede røver og ligeglade med os. I er nogle idioter. I de næste par måneder mødte jeg ham jævnligt, næsten altid fuld og ofte og ofte så beruset, at han knap kunne stå på benene. Men en dag, hvor solen skinnede, sad han på en bænk og virkede ædru. Vil du ikke nok holde op med at tale pension til mig, begyndte han. Jo. Det er ikke sjovt at føle, at man ikke dur til andet end at blive pensionist, svarede jeg. Men kan du da ikke forestille dig at begynde at arbejde? Nej, jeg kommer aldrig i arbejde. Jeg er ved at drikke mig ihjel. Men hvad så? Jeg tror, du har ret til pensionen, svarede jeg. Sådan en som mig får aldrig pension. Jeg er jo bare en bums. Fugle Jørgen fik sin pension i løbet af nogle måneder og bad straks efter om, at vi alle huskede, at han nu havde skiftet navn til pensionist Jørgen. Han reducerede sit alkoholforbrug væsentligt og begyndte at tjene lidt penge ved at arbejde nogle timer om ugen i Sundholms Gartneri. Jeg blev ved med at have kontakt med Jørgen, indtil han døde i 2007, 62 år gammel. Et par år efter han var blevet førtidspensionist, flyttede han fra Sundholm sammen med en pige, han havde mødt der. Efter forholdet var gået i stykker, boede han resten af livet med sin skiftende pudelhunde, der uanset køn alle hed Susie. Den ejendom, han boede i de sidste 10 år, blev 5 år før han døde, solgt til beboerne som andelsforening. Så han endte med at være boligejer.
Hvis vi ikke tillader os også at forstå vores liv og vores måde at indrette os på, ud fra den beskrivelse, som kunstnere kan give. Hvis vi kun læser lærebøger, eller kun tror, det er den økonomiske politik, der styrer det, eller den sunde fornuft, der er det eneste rådende, og det er attraktivt, så går vi galt i byen.
Mm. Plads til forskellighed, kunne man også sige.
Ja, både til, at du og jeg er forskellige, men også, at der inde i mig er forskelligheder.
Ja, ja, ja. Sådan, ja, det var faktisk, det er måske forudsætning for at kunne være mere rummelig. Ikke? Det ja. Er at give plads til forskellighed, ja. Både, ja. Både imellem os, mellem mennesker, mellem lande, mellem kulturer, mellem alt muligt, men også inde i os selv.
Også inde i os selv. Den mangfoldighed, vi også indeholder inde i os selv. Fordi vi er jo ikke kun riddere. Vi er også de bange, som overhovedet ikke skal kæmpe for noget som helst, ikke? Men som skræmt for videre sans. Mm. Det er jo en del af vores natur, at vi, eller en del af vores personlighed, en del af vores, den måde, vi er på, at vi indeholder så mange elementer. Mm. Hvis vi ikke vil se det, så kan vi os selv blinde for nogle detaljer eller nogle dimensioner måske heller i vores tilværelse.
Men det synes jeg er et godt sted at stoppe, altså at de her nuancer faktisk er en forudsætning for et rigere liv, og nu snakker vi ikke bare penge, men et rigere liv i det hele taget. Ja. Ikke? Trygt og godt og spændende og udviklende og ind imellem kaotisk og forfærdeligt og slemt liv. Ikke? Der er ikke kun et liv, der går den lige vej. Det er tit en ret kringlet vej, men man skal igennem, og til sidst så smækker de kistelåget i, ikke? Så handler det jo om at have så godt et liv, inden at det sker. Fordi så er jeg løbet kørt.
7-9-13.
Vi satser på, der går et stykke tid. Preben Brandt, så jeg skal da lige love for, at vi kom vidt omkring denne gang.
Ja. Men jeg synes nu også, at der var en rød tråd.
Ja, det håber jeg. Det satser vi på. Ja. Så tak fordi du var.
Og tak fordi du inviterede mig. Ja. Det har været en fornøjelse.
Arh, det er
at
godt
lære dig at kende, men også at få lov til at tale.
Jamen, i lige måde. Ja, sådan var ordene her i Velfærdsland Talk, en podcastserie om velfærdslandet Danmark. Mit navn er Nalle Kirkvaag, og tilbage er blot rulleteksterne. Musikken var fra incompetech.com, et royalty-free music site, mens musikken, du kan høre her i baggrunden, er produceret og fremført specifikt til Velfærdsland af Anna Liddell. Velfærdsland Talk er produceret i samarbejde med foreningen Polykromfonden. Og hvis du har idéer til fremtidige gæster, kritik eller ros, er du mere end velkommen til at sende mig en mail, for eksempel til nalle@polykromfonden.dk, eller du kan smide en besked til mig på for eksempel Velfærdslands Facebook-side, hvor du også kan finde min andre podcast. Tak for denne gang.